Ernest Kurtz het 'n boek geskryf oor die geskiedenis van Alcoholics Anonymous met die tema Not God. En hy sê die fundamentele probleem met 'n alkoholist is die feit dat hulle diep binne weier om te erken dat hulle beperk is en dat hulle swakhede het. Dis hierdie illusie dat hulle in beheer is van alles wat om hulle gebeur, waar die waarheid egter is dat hulle glad nie beheer het nie. En deur te kom en te sê ek is nie God nie, is om te erken dat ek het swakhede. Ek het beperkings. Ek is nie in beheer van alles wat in die heelal gebeur nie. Ek het hulp nodig van iets wat groter is as ek. En hierdie klink nogals voor die hand liggend. Maar hierdie is nie net 'n probleem wat ouens van Alcoholics Anonymous beleef nie. Ek dink hierdie is 'n geestelike probleem wat ons almal deel. Ons sien al reg in die begin van die Bybel hoe Eva oortuig word dat sy kan die meester van haar eie heelal wees. Sy kan doen wat sy wil. Sy kan haar eie reëls opmaak. Sy het nie nodig om iemand anders se leiding of hulp te volg nie. Sy hoef nie onderdanig te wees aan iemand anders nie. Slegs wel, sy kan God wees. En hierdie jy kan God wees idee is iets wat eintlik al nog steeds hier tussen ons is. Dis iets wat die Bybel vir ons sê, dis waar sonde en geestelike verwarring vandaan kom. En geestelike verwarring is hierdie prentjie wat ons partykeer het van God. Die prentjie wat ons partykeer het van onsself. En om in beheer te probeer wees is iets wat jou lewe kan vernietig. En ek gaan vanaand, ek wil graag vanaand by twee konings stil staan wat verskriklik gesukkel het met trots en met beheer. En julle is welkom in julle inkontak is daar 'n preeknota, julle is welkom om my baie, baie kreatiewe preeknota saam deur te werk. En dames, julle gesê het, baie kreatief, François. So een goeie begin gewees het. Die eerste koning se naam is Farao. Hy was die koning gewees in Egypte se 3500 jaar terug, toe Egypte die wêreld regeer het. En Farao was 'n diktator gewees. Farao het al die mag in die wêreld gehad, hy kon doen wat hy wil, hy was ryk, hy was sterk. Farao was, hy het al hierdie beheer gehad. Hy het gedink, wie sal my kan raak? Hy het gedink, hy's God. Mense het gedink, hy's God. Ek weet die eerste keer as ons Farao ontmoet, lees ons hoe hy opdrag gee, hoe babas doodgemaak moet word. Hy gee opdrag dat al die Joodse babas doodgemaak moet word. En vir Farao was mag iets gewees van lewe en dood. Hierdie was mag. En hierdie mag het aan hom behoort. Hy was onder die indruk dat hy God is. Hy is onder die indruk dat hy sy eie wêreld het. Niemand kan hom teenstaan nie. Hy is in beheer. Die wêreld draai om hom. En slawerny was in die orde van die dag gewees. Farao het Israeliete gebruik om vir hom hierdie massive bouprojekte te doen. Die van julle wat partykeer TV kyk of dalk daar was, Egipte het hierdie mooi piramides en die katte wat rond lê. Die Israeliete het baie, baie mooi goed gebou. En ek dink hulle was Farao bate gewees. Maar toe kom maar 'n ander probleem. Die Israeliete se volk groei onder die Egiptenare. En Farao besef, hy is stadig besig om beheer te verloor. Hy besef dat hierdie kan 'n gevaar vir hom inhou. Wat is daar 'n oorlog moet kom en die Israeliete smelt saam met die vyande en hulle oorval dalk die Egiptenare. En Farao was benoud gewees hieroor. Maar ons sien iets van 'n trots by Farao raak, iets van beheer. Hy leef in 'n wêreld waar alles oor hom gaan. En ons elkeen sit partykeer met 'n bietjie trots in ons, bietjie beheer. Dis hierdie ding van ons is die middelpunt van ons bestaan en ons kan enige iets doen sonder enige iemand anders hulp. Trots is nie soseer om te kom en te brag nie. Trots is dalk 'n simptoom van brag. Maar trots gaan baie dieper. En trots en beheer lyk baie verskillend in ons almal en ek dink 'n manier om dalk beheer in jou eie lewe te toets is dalk om vir jouself die vraag af te vra. Dis partykeer 'n baie moeilike vraag. Maar wat gebeur met jou as dinge nie jou wy gaan nie? Wat gebeur as jy beheer oor dinge wil hê en skielik kom jy agter Ek het nie beheer nie. En ek dink hierdie sal 'n goeie aanduiding wees hoe beheer en hoe trots in jou lewe lyk. En partykeer is daar goed wat in ons lewens gebeur. Daar's goeters wat ons kwaad maak, daar's goeters wat ons frustreer, daar's goed wat ons bang maak. En gewoonlik is dit hierdie vriendelike herinnering van God wat ons bewus maak dat ons is nie die middelpunt van ons bestaan nie. Daar gebeur elke dag goed in ons lewens wat ons herinner. Wat ons herinner van hierdie feit. Ek dink as daar 'n taxi voor jou indraai, dan kom jy agter ek is nie hier in beheer nie. Of ons mense wat dalk weet presies om jou knoppies te druk. En elke dag kry ons hierdie reality checks wat so op ons pad kom wat ons herinner dat die wêreld nie om ons draai nie. Elke dag kom hierdie goed oor ons pad en dit maak ons net bietjie bewus van nederigheid, bietjie bewus van beheer. Spreuke 11 vers 2 sê vir ons: When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Met nederigheid kom wysheid. En later in sy lewe gebruik God 'n man met die naam van Moses om vir Farao te konfronteer, om vir hom te sê: "Luister Farao, jy is nie God nie. En jy moet die Israeliete vrylaat." Hy sê vir Farao dat hy moet laat gaan. Hy moet al hierdie beheer wat hy het, moet hy laat gaan. En Moses kom en hy waarsku hom en ek dink Farao het geluister na sy waarskuwings, maar ek dink toe Farao besef dat as ek luister na Moses se waarskuwings, kans is goed dat ek bietjie minder beheer gaan hê. En ek dink ons sit ook baie keer met hierdie mispersepsie dat as ons moet oorgee, gaan ons minder beheer hê. Farao se hart was donker gewees. Hy het geweier om vir Moses te luister. En ons ken die verhaal van die pla wat kom en wat Egipte tref. Alles te danke aan Farao en sy trots en sy beheer. En al baie van die pla roep die koning vir Moses in en hy sê asseblief, laat die pla net ophou. Ons het nou genoeg gehad. Mens sal dink hy het nogal tot insig ingekom hierso. Mens sal dink hy het dalk besef dat ek moet dalk bietjie beheer afstaan hierso. Maar nie later nie. Plaag hy op en net toe hy ophou, toe besluit koning Farao, nee, ek gaan nie die volk laat gaan nie. En eers na die 10de plaag het hy toe uiteindelik die Israeliete laat gaan. Maar as jy mens mooi dink, Farao kon soveel lewens gespaar het. Maar omdat hy nie die beheer kon oorgee nie, het hy alles wat hy gedink het hy beheer oor het, eintlik op die ou einde verloor. En ek dink ons moet nogal sensitief wees, veral om te kyk in ons lewens, partykeer stuur die Here mense op ons pad om ons net bewus te maak dat ons is nie altyd in beheer van alles wat gebeur nie. Die tweede koning wat ek vanaand na wil kyk is koning Nebukadnesar. En hy was net soos Farao vol selfvertroue gewees, baie beheer gehad. Hy paleise, hy het mag en hy het die regerende koninkryk in die wêreld. En skielik word sy wêreld geruk. Dit was nie 'n politieke gevaar soos in Farao se geval nie. Sien, die probleem is met Farao was dit hierdie politieke ding van die Israeliete wat opkom en dalk sy koninkryk kon oorneem. Maar koning Nebukadnesar sit hierso met 'n probleem dat hy kry hierdie droom wat hom verskriklik bang maak. En hy kry al sy adviseurs en sy wyse manne bymekaar en hy sê vir hulle: "Interpreteer my droom vir my. Ek is verskriklik bang." En hulle sê: "Oké, vertel ons wat jy gedroom het." En hy sê: "Nee, julle moet my vertel wat ek gedroom het, sonder dat ek julle vertel wat ek gedroom het, en dan moet julle nog vir my vertel wat dit beteken." Snaaks genoeg, niemand kon dit doen nie. En die koning was so effens negatief gewees hieroor. Hy besluit, hy gaan al sy adviseurs doodmaak, al die wyse manne, en hierdie sluit natuurlik vir Daniël en sy vriende in. Hulle was Jode gewees, soos ons laasweek ook gehoor het, hulle vind hulle self in Babylon. En ons lees die verhaal van Ariok. Ariok was die bevelvoerder van die koning se leiwagte en hy was die opdrag was aan hom gegee om al hierdie ouens te gaan doodmaak. En hy kom by Daniël en Daniël vra hom, jy weet wat gaan aan? En Ariok vertel vir hom die hele storie. En Daniël gaan dadelik koning toe en hy sê vir die koning: "Moenie ons doodmaak nie, moenie die ander ouens doodmaak nie. Ek sal vir jou vertel wat jy gedroom het." En Daniël gaan toe terug huis toe Hy ontmoet sy vriende Hanania, Misael en Azaria en hulle kom by mekaar, hy vertel hulle die hele story en hulle bid toe saam daai aand. En in 'n droom wys die Here vir Daniël die koning se droom en die betekenis daarvan. Nadat Daniël toe hierdie droom gekry het, die volgende dag kom hy by die koning en die koning vra vir hom, "Kan jy my droom interpreteer?" En Daniël se woorde wat hy sê hier is dis eintlik so 'n mooi voorbeeld vir ons. Hy sê vir die koning, "Geen mens kon hierdie doen nie. Maak nie saak wie dit is nie. Maar daar is 'n God in die hemel en hy kan dit doen." Ek dink Daniël kon nogal krediet gevat het hierso as 'n mens mooi dink. Al hierdie wyse manne van Farao, ag, van koning Nebukadnesar kon glad nie hierdie droom interpreteer of uitlê of Daniël het iets gedoen wat daai ouens nie kon doen nie. En daar was 'n paar vakante poste gewees. Daniël kon nogal maklik gedink het, "Dis my manier om hier in die koninkryk in te kom. Ek kan 'n lekker pos kry." Maar Daniël kom en hy sê vir die koning, "Dis nie ek nie. Dis die Here." En verder kom hy toe nou vir die koning die droom vertel het, sê hy vir hom, "Kom ons interpreteer nou hierdie droom en let op die ons." En die engel sê dit ook vir ons mooi. Hy sê, "This was the dream. Now we will interpret it to the king." Hoekom? Hoekom sê hy we? Die cool ding is, Daniël verwys terug na sy vriende hierso. Hanania, Misael en Azaria, wat saam met hom gebid het, wat saam met hom hierdie pad geloop het, toe die Here vir hulle die betekenis bekend moes maak. Hierdie misteriese droom was aan Daniël geopenbaar, maar hy staan terug en hy sê, "Maar my vriende was saam met my gewees. My vriende het saam met my gebid, en op die ou einde word sy vriende beloon, en hulle kry administratiewe poste in die provinsies van Babylon." Wat vir my uitstaan hier, is die feit dat Daniël vir God krediet gee. Maar tweede is die feit dat hy wil hê sy vriende moet erkenning kry. Nie een keer het hy gekom en wou hy self erkenning vat nie, maar hy kom en hy sê, "Onthou my vriende." Daniël hoef homself nie te bevorder nie. God weet alles. God sien alles. En partykeer skiet ons nogal kort in hierdie opsig. In Romeine 12 vers 3, dis 'n powerful teksvers hierdie. Hy sê, "Let's not think we bring goodness to ourselves. No. God brings it all. It's the only accurate way to think about ourselves." Hierdie is nederigheid. En Daniël se lewe spreek hiervan. Daniël besef dat hy kon hierdie nie doen nie. Hy kon dit nie self doen nie. Hy verdien dit nie eers nie. Maar God se genade stel hom in staat om dit te kan doen. Hy besef daar is 'n God in die hemel en alles kom van hom af. Hy besef dat hy eer kan uitstraal in plaas van om dit te verwag. As hy kom en vir die koning sê, "Onthou my vriende." Sien ons hoe hy ander eers te raak sien. En ons moet onthou, ek dink Daniël was verskriklik bang geweest. As ek moet weet ek gaan môre doodgemaak word, ek dink nie ek gaan vrede in my hart hê nie. Daniël was op 'n plek wat hy verskriklik bang was. Hy kan sy lewe verloor, sy vriende gaan doodgemaak word. Maar Daniël kom en hy besef hy het glad nie beheer oor die situasie nie. Dis nie asof hy net na die koning toe kan stap en sê, "Luister, kom ons skiep dit vir vandag." Daniël kom op 'n plek wat hy besef hy het niks beheer hieroor nie. En hy vertrou op God. En koning Nebukadnesar het gedroom van hierdie groot standbeeld wat hoog in die lug op staan. En al kom 'n rots en die rots breek bonatuurlik uit 'n berg uit. En die rots rol na die beeld toe. The Rolling Stone, die kreatiewe kant van François de Beer. Eindelijk was dit Rolof geweest, ons kan vir hom die eer gee. Die verduideliking van hierdie droom is, hierdie beeld verteenwoordig verskillende koninkryke. En die Here kom en hy sê, "Ek gaan 'n koninkryk oprig, wat nooit vernietig sal kan word nie. Al hierdie aardse koninkryke sal vergaan, maar God se koninkryk sal bly staan." En Daniël profeteer nogal iets groot hierso, veral ten opsigte van die mensdom en die toekoms van die mensdom. Want na die Babiloniese ryk het die Medo-Persiese ryk gevolg, toe die Grieke, toe die Jode. 500 jaar later, na Daniël se dood, kom haar skrynwerker, 'n klein Romeinse dorpie, en hy sê die volgende woorde, hy sê, "Repent, for the kingdom of God is now at hand." Mense het gebewe toe hulle hier hoor. Ek dink, selfs die koninkryk wat aan bewind was daai tyd het gebewe, die koning het gebewe, want hier's weer eens 'n politieke gevaar. Maar Jesus kom en hy sê, ek is die rots wat bonatuurlik uit die berg uitbreek. Ek is die lewende rots. Ek is God. En soos die rots rol en die beeld van die koninkryke wat die beeld wat die koninkryke voorstel, soos hy rol en deur hulle breek, so breek ek in die menslike geskiedenis in. En ek kom vestig 'n koninkryk wat nooit sal eindig nie. Ek kom vestig 'n koninkryk wat nooit sal vernietig word nie. En wat alle menslike koninkryke sal vooruitgaan. Die groot vraag is, hoekom hierdie by nederigheid uit? Daniël se lewensuitkyk het sy wêreld beïnvloed. Daniël se lewensuitkyk was iets van, hier is ek, en hier is my plek op aarde. Ek is net een van baie mense hierso. En in die hemel, daar is 'n God. En hy kyk oor my. Hy slaap nooit nie. Hy is nie bang nie. Hy is in beheer. Hy rig konings op. Hy verwyder konings. En hierdie God wie se koninkryk eendag weer gaan kom. Ek het 'n direkte verhouding met hom. Ek hoef myself nie te bevorder nie. Ek hoef nie altyd dinge te hê wat my manier gaan nie. Alles hoef nie altyd te gaan soos wat ek het wil hê nie. Want ek weet God is God. Ek besef God sien en God weet. Ek besef ek is nie God nie. Maar ek besef ek is hy baie goeie vriend. En Daniël se lewe was gevul met nederigheid in plaas van trots en selfbeheptheid. Met vertroue in plaas van angs. Hy was bewus gewees van God se oorvloed in sy lewe. En met 'n gees van moed het hy deur die lewe gegaan in plaas van vrees. En omdat Jesus gekom het en deurgebreek het om 'n geestelike koninkryk te vestig, kan ek en jy vandag ook sê, God is God. En ek is nie hy nie. En partykeer is alles buite beheer en de mekaar. Maar hierdie is my kans om te besef wat die realiteit is. Dit is my kans om te groei en te aanvaar wat die realiteit is. Ek is nie God nie. Maar ek is 'n baie goeie vriend. Nederigheid is 'n ingesteldheid. Dis hierdie vermindering van iets. Nederigheid is om met die waarheid van onsself te leef. En die waarheid is, weer eens, dat ons is nie God nie. Ons is nie altyd in beheer nie. Ons is nie die middelpunt van ons bestaan nie. Ons het needs. Ons is afhanklik van God. En ek dink as ons op 'n plek wat ons hierdie afhanklikheid besef, dan kom ons agter wat ware nederigheid is. Gewoonlik by die recovery byeenkomste is die eerste ding wat hulle sê, "Hi, my naam is Sarel." En almal sê, "Hi Sarel. Sorry as jy Sarel is vanaand." En ek is 'n alkoholis. En met hierdie sê hierdie ou eintlik, "Luister, laat ons net een ding reguit kry hierso. Hierdie is my reality check. Ek is nie God nie. En op hierdie manier besef ek wat die waarheid is. Die konings was in beheer gewees. Ek meen die konings het al die beheer in die wêreld gehad. En hulle was gevul met angs, hulle was gevul met vrees. Op die ou einde het hulle soveel beheer probeer kry dat hulle eintlik alles verloor het. En Daniël was op 'n plek gewees wat hy besef het, hy het geen beheer oor sy situasie nie. Maar hy het geweet die Here is iemand by wie hy kan veilig voel. Hy het geweet die Here is iemand op wie hy kan vertrou. En die groot ding is, God wil saam met ons in beheer wees. God wil ons hand vat en saam met ons deur die lewe stap. Die Here nooi ons uit om soos Daniël te sê, "Hi, Ek is François. En ek het partykeer 'n probleem. Ek wil partykeer alles beheer. En ek besef dat ek is nie altyd in beheer nie. En dinge gaan nie altyd gaan soos wat ek het wil hê nie. Maar die Here is in beheer. En ek wil saam met hom regeer. En ja, partykeer gaan my krisis en my bang maak. My verhoudings gaan my seer maak. Die politiek gaan my laat vrees. My finansies gaan beroerd lyk. Maar ek weet dat God is God. En ek is sy vriend. En hy sal my nooit laat gaan nie. Want hy is in beheer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, is so groot voorreg om te weet dat U saam met ons die pad wil stap. Here, partykeer sukkel ons om oor te gee, partykeer sukkel ons om terug te staan sodat ons saam met U kan lei en saam met U kan leef. Hemelse Vader, vanaand wil ons soos Daniël kom en sê ons is op 'n plek waar ons nie altyd beheer het nie. Ons bid en vra, Here, dat U ons sal vul met vertroue. Dat U ons sal vul met moed en met krag. Om te besef wat ons realiteit is. Om te besef wat die waarheid van ons realiteit is. Here, dankie dat ons kan besef, ons is nie God nie. Maar dat ons kan besef, Here, ons is U vriend. U sal ons nooit los nie. En U wil saam met ons, Here, deur die pad loop. Ek bid en vra, Here, dat U ons elkeen sal ontmoet, daar waar ons is, op daai plek wat ons partykeer dalk beheer wil vat, maar waar U ons uitnooi om dalk beheer te los en oor te gee. Dankie vir U liefde en dankie vir U seun Jesus Christus wat deurgebreek het, sodat ons kan sê, U is God, en U is ons God, en U regeer. Bid dit in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën vanaand. Mag jy in hierdie week die vriendskap van Jesus Christus besef en beleef wat jou hand wil vashou oral waar jy loop. Amen.